Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La Semana Santa de Paradela volverá a celebrarse este 2022 en Meis después de 2 años de suspensión por la pandemia. La fiesta declarada de interés turístico de Galicia llegará a tiempo después de 2 meses de ensayos y de intenso trabajo de todo el equipo. En Ogrove, sobre la bocina, el concello cumplió una demanda histórica con la construcción del nuevo auditorio municipal de Montedavila. El alcalde José Cacabelos firmaba ayer la recepción de esta instalación con la previsión de que pueda estar en funcionamiento ya para el mes de mayo. Y hoy, 29 de marzo de 2022, recibe un saludo de Pablo Romero en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa, donde también son noticia las casas modernistas de Ailla.
Escuchas Cope, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Porque la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el alcalde de Ailla de Arousa, Carlos Iglesias, han inaugurado hoy a las 12 las casas modernistas reformadas con fondos del Plan de Reequilibrio y del Plan Concellos de la institución provincial. Nos atiende el alcalde de Ailla, Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Por qué hoxe é un día emocionante para un pobo pequeno como Ailla de Arousa?
Bueno, pues a verdade é que sí, despois de tantísimos anos intentando ter lista unha obra que, bueno, que tiñamos en mente xa nós, outros que estuveron antes que nós, bueno, xa inauguramos por fin oficialmente o uso das casas modernistas para equipamentos socioculturais e para a biblioteca. Foron unhas casas que se adquiriron fai uns anos pois con esa intención, non, de rehabilitalas para que cambiasen de máis privadas a públicas e iso, poderlas ofrecer a todos os veciños e veciñas da illa.
Están xa a disposición eses novos usos?
Sí, sí, de feito, a biblioteca xa a partir de hoxe empeza a funcionar. Bueno, xa estaba instalada a modo de adiantarnos un pouquiño para o día de hoxe. A Escola de Música xa está instalada en outra das casas e o Club de Xubilados tamén xa ten o seu espacio nas dúas plantas baixas das outras dúas casas modernistas. Entonces, bueno, xa en dúas xa hai un pouquiño de vida, e na terceira, que é a Casa de Godai, a que está adosada tamén a Salazóns, onde se fixo esta pequena inauguración, xa funciona como biblioteca.
Un auténtico luxo, non? Poder adicalo a servizos sociais, a cultura, pois precisamente unhas casas modernistas para iso ten que ser un auténtico luxo para toda a cidade.
Sí, porque, a ver, concretamente a Escola de Música trasladouse de outro espacio, que, bueno, era tamén un espacio amplio, non estaban en situación mala, pero sí que a biblioteca non nos permitía ofrecer os servicios que queremos, non? Era unha biblioteca moi pequena, era nun edificio, un piso, bueno, un piso non antigo, pero sí que o seu reducido espacio nos impedía que ibase unha zona de estudios específica, unha zona de ordenadores, etcétera. E agora, pois mira ti, toda unha das vivendas, toda unha das as dúas plantas dunha desas antiguas vivendas dos conserveiros, pois é biblioteca, non?
É ese carácter central, non? Que lle dan tamén a zona.
Efectivamente, está na zona do que chamo os edificios administrativos, non? Está o concello, está a fábrica co Museo da Conserva e a Oficina de Turismo, están o auditorio co complexo sociocultural, e por detrás xa están as salazóns e as propias casas, que está todo conectado, non? O propio xardín tamén conecta con toda esta zona, ganouse moitísimo espacio público, ganouse incluso unha plaza nova, e bueno, esperemos que a partir de agora xa o poidan disfrutar todos os veciños e veciñas como se merecen, non?
Valerá a pena ir entón esta Semana Santa tamén a coñecer esa obra?
Pois eu creo que vale a pena, porque despois do estado no que se atopaban, o proceso de rehabilitación e de recuperación non só do que é das edificacións, sino tamén de todo o entorno,
o espacio público.
O espacio público se ganaron moitísimo para mellorar a calidad de vida de todos e de todas.
Que papel xogou a Deputación, porque está hoxe a presidenta Carmela Silva?
Home, porque basicamente o proxecto foi a única administración fora do propio concello que nos apoiou o proxecto, non? Date conta que nos deron de dos 2 millóns e medio de euros, dotouse con unha con unha subvención especial da Diputación de 1,5 millóns, uh-huh. e outro 1 millón fomos poñendo tamén cos claros concellos de diferentes anos. Entonces, como comprenderás, foi fundamental a axuda da Diputación. É verdade que durante todo o proceso, que estas obras grandes, todo o mundo sabe que teñen os seus máis e os menos, o apoio da presidenta foi fundamental en todo momento.
Teñen máis proxectos desta índole en marcha ou en axenda, en planificación?
Bueno, ahora que nos queda, efectivamente, nos agora este ano a outra obra grande que temos a remodelación completa da Praza do Regueiro, non? Xa estamos coa primeira fase de apertura dun vial para a zona para facilitarlle a entrada e salida de vehículos de residentes e servicios, e despois estamos xa con o procedimento de buscar financiación e xa creando as bases de execución do proxecto do resto de toda a plaza, non? Entonces, sí que estamos inmersos en cousas grandes, e a súa vez tamén a propia Diputación está co proxecto de rehabilitación da Avenida Castelao, que é unha avenida de titularidade provincial, e van a remodelar completamente tamén.
E o aparcamento do BAU está habilitado xa para recibir visitantes?
Nos temos pensado habilitarlo xa nas próximas datas para, bueno, en canto empece a temporada alta, poder dar o servicio tamén para que se poida dar esa facilidade, en este caso, sobre todo, tamén aos veciños, pero sobre todo aos visitantes, para que poidan deixar os seus vehículos e acceder de unha forma máis tranquila ao povo, que cando se visita unha cousa é o que se quere facer, non? Soltar lastre e ir cómodamente ao sitio.
Chegará tempo para a Semana Santa?
Estamos intentando de que sí.
Uh-huh. ¿Repuxeron os 130 plátanos roubados semanas atrás ou cambiaron de idea?
No, vamos a repoñerlos e vamos a pasar que estamos pensando si os repoñemos do mismo tamaño, un poquinho máis grandes, etcétera, etcétera. A verdade que unha das cousas que nos fastidiou moito durante este tempo, xa, no proceso de querer facer cousas novas e boas, pois isto foi un batacazo bastante duro, pero seguimos adiante, non nos vamos a deixar a milanar por vándalos, e continuaremos recuperando espacios para a xente.
E os que están a piques de abrir xa son os primeiros chiringos da illa, non?
Si, hai algunha autorización para Semana Santa, non me preguntes ora cantas, pero sei que si, hai algún que ten autorización para abrir xa en Semana Santa.
Bueno, pois aínda que o groso dele seguramente sexa para xuño, xa de cara ao verán, hai tamén os que abrirán xa en Semana Santa, eso son boas novas tamén na Illa de Arousa, onde hoxe se inauguran as casas modernistas por parte do Concello da Illa e pola Deputación de Pontevedra. Carlos Iglesias, alcalde da Illa, como sempre, moitas gracias por atendernos.
Moi ben, moitas gracias a vos, gracias.
COPE Ría de Arousa.
Y conocemos también la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La autoridad portuaria de Vilagarcía va a licitar este mismo año la tercera fase del tren a Ferrazo. La existencia de esta infraestructura desempeña un papel fundamental para la captación y la consolidación de los tráficos portuarios. La inversión prevista en esta fase es de 1,4 millones de euros que van a ser financiados con los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Las casas modernistas de Ailla, también el nuevo auditorio municipal del Concello de Ogrobio, la Semana Santa de Paradela y las novedades en el puerto de Vilagarcía, novedades que te contamos en Herrera en COPE Ría de Arousa. Ahora comienza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.